Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө 2-ноябрь, жекшемби, Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта сиздер апта аналитикалык уктуруусун, мамлекеттик тарых музейинде ачылган Энисей кыргыздар аттуу көргөзмөсү тууралуу радио баянды. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн баткен окуясынын катышуучусу Канат Тазабеков тууралуу кеп салабыз. Ошондой эле миң санат, жан дүйнө түрмөктөрү да ушул саатта жаңырат. Азаттык менен болуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду апта аналитикалык уктуруубуз менен баштасак, узаган жума Кыргызстанда кандай саясий экономикалык окуяларды камтыды? Кесиптешим Айданбек Ахмат уулу жыйынтык чыгарды.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттин төрагалыгы менен өткөн улуттук кеңештин жыйынында шайлоо системасын реформалоо талкууланды. Улуттук валюта сомунун курсу бир кыйла төмөндөп кетти. Кыргызстан эл аралык арбитражда Валерий Белоконго 16.5 миллион долларга утулганы маалым болду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 27 октябрь, дүйшөмбү, Бишкекте өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны болду. Анда парламент шайлоонун алдында шайлоо мыйзамдарын кабыл алууну тездетүү сунушталды. 28 октябрь, шейшемби, Ата мекен фракциясы энергетика тармагында жетекчи кызматтарга коррупция менен айыпталган адамдар жетекчиликке дайындалганын билдирип чыкты. Партия алар Камбар ата экигесин курууда мамлекетке 1 миллиард 230 миллион сом зыян келтирген деп чыкты. 29 октябрь, шаршемби, Канада соту камакка алынган акциялар боюнча Кыргызстандын арызын карай баштаганы маалым болду. Белгилүү болгондой, Канаданын Онтарио провинциясынын соту Stance Energy Corp'тун арызы менен Centerra Gold Inc.теги Кыргызстандын 60% акциясын камакка алган. 30 октябрь, бейшемби, Улуттук банк сомунун курсун кармоо үчүн 13 миллион доллар интервенция жасаганы маалым болду. Октябрь айынын ичинде Улуттук банк сомунун курсун кармоо үчүн 49 миллион доллар интервенциялаган. 31 октябрь, жума, орус тарап Камбарата биргеси боюнча техника экономикалык негиздемени жактыра электиги маалым болду. Энергетика министрлигинин жетекчилиги быйылкы жылы ГЭСтин курулушу башталаарын билдирип келген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук кызматы Кыргыз Орус Славян университетине 24 абутуриент мыйзамсыз кабыл алынган деп кылмыш ишин козгоду. Ишти тергөө үчүн башкы прокуратурага өткөрүү берди. Башкы прокуратура анда иш тергелип жатканын Азаттыкка тастыктады. Кылмыштын саясий өңүтү анын башкы прокуратурага өткөрүлүп бериши жана ага Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевдин тиешеси бардыгы менен чыгууда. Маалыматка караганда, Славян университети абутуриенттерди Каныбек Осмоналиевдин катынын негизинде кабыл алган. Ошондуктан кылмыш тимизи Каныбек Осмоналиевге багытталгандай болууда. Жогорку Кеңештин депутаты, белгилүү юрист Курманбек Осмонов эч бир депутаттын катынын негизинде жогорку окуу жайларга абутуриенттер кабыл алынбайт дейт.
5 баланы мыйзамсыз эле окууга өткөрбөгөн деген айып коюлган атат да эми агачы. Бирок комитеттин төрагасында дагы, депутаттарда дагы, төрагада дагы эч кимде андай полномочия жок, конкурсу жок, эч кандай эле жөн эле окууга өткөрбөйт деген ыйгарым укугу жок. Менин оюмча жөн эле кезектеги наезд болуп атат го деп жатам.
Каныбек Осмоналиев парламенттеги билим, илим жана спорт комитетинин төрагасы катары акыркы кезде мугалимдердин айлык акыларын көтөрүү маселесин курч көтөрүп келаткан болчу.
Бүгүнкү күндө мугалимдердин орточо эмгек акысы мурда убада кылынгандай 15 000 сом эмес, 5-7 000 сомду гана түзүп калды. Бул жагдай ушул тутта мугалимдерди катуу нааразычылык туудурууда. Мугалимдердин эмгегин акы төлөө модели өзгөргөндөн, атап айтканда 2011 жылы бирдиктүү тарифтик торчону алып салгандан жана саатына жараша почасовая оплата деп коебуз, эмгек акы төлөө киргизилгенден кийин ушундай болуп калды.
Каныбек Осмоналиев парламенттин жыйынында айлык акылары көтөрүлбөсө, мугалимдер нааразылык акцияларына чыгууга даярдыгын билдирген каттарды дагы жарыялаган болчу. Ошондуктан Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов Каныбек Осмоналиевке тиешеси бар иштин артында саясий негиз болушу мүмкүндүгүн четке какпайт. Азыркы кезде депутаттар региондордо иштеп жаткан чагы. Алар пленардык отурумга чогулганда Каныбек Осмоналиевке байланыштуу маселе көтөрүлүп, айкындык киргизилери күтүлөт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйшөмбү күнү президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы астында өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны болду. Анда шайлоо системасын реформалоо маселеси талкууланды. Бул багыттагы ири өзгөрүүлөр биометрикалык маалыматтар менен добуш берүү болуп калчудай. Ал эми Өмүрбек Текебаев баш болгон бир катар депутаттардын ар бир облус, Бишкек жана Ош шаарларын камтыган 9 шайлоо округун түзүү идеясы улуттук кеңеште колдоо тапкан жок. Демек шайлоо мыйзамдарына бул багыттагы өзгөртүүлөр киргизилбейт. Анын башкы себеби президент Алмазбек Атамбаевдин андай өзгөртүүлөрдү колдоого албаганында болууда. Жакында эле Бириккен Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев 9 шайлоо округун түзүү демилгесине карата мындай пикирин билдирген болчу.
Өмүрбек Текебаевдин алып жүргөн проектисин колдоп келгенмин. Азыр дагы айтып коеюн, ушул проектини колдоп өткөзүп алсак бул идеалдуу болмок. Негизинен бул идеалдуу болмок. Эгерде ошол айткан нерселердин баардыгы кагаз жүзүндөгү нерселер турмушка ашып кетсе идеалдуу болмок да. Бирок аларды бүгүнкү шартта, бүгүнкү саясий шартта биздин Кыргызстаныбыздын шартында ишке ашыруу же турмушка ашыруу бүгүнкү күндө болбойт экендигине көптөгөн адамдардын катарында мен да көзүм жетип.
Президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаевдин улуттук кеңештин жыйынындагы сөзүнө караганда, шайлоо мыйзамдарына башка өзгөртүүлөр сунушталууда. Алар кабыл алынса, борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктары көбөйөт. Маселен, участкалык шайлоо комиссиясынын иши боюнча арыз мурункудай түз сотко эмес, борбордук шайлоо комиссиясына жолдонот. Борбордук шайлоо комиссиясы аны карагандан кийин гана сотко берүүгө болот. Шайлоо участоктарындагы мыйзам бузуулар боюнча арыз прокуратурага эмес, ички иштер министрлигине жолдонот. Биометрикалык маалыматтар болсо алдыдагы шайлоодогу негизги өзгөчөлүк болуп калчудай. Андай маалыматтарды тапшырбаган жарандар шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыроо алдында турат. Азыркы кезде биометрикалык маалыматтарды тапшыруу жагынан ири мамлекеттик орган жана министрликтердин кызматкерлеринин активдүүлүгү байкалууда. Ал жогорку бийликтин тапшырмасы менен жүрүп жатканы да маалым. Адатта мына ушул күч структураларынын жана бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин добушу бийлик партиясынын негизги таянычы дагы болуп калат. 100 000 деген эмес, 10 000 деген шайлоочулар шайлоонун жыйынтыгын чечкен жагдайда миңдеген бюджет жана күч структураларынын кызматкерлеринин добушу шайлоо жыйынтыгы чечүүчү таасир эте алат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада улуттук валюта сом күчтүү басымга кабылып, 1 доллар 58 сомго чыкты. Жуманын соңунда доллардын курсу бир аз төмөндөп, 1 доллар 57 сом 60 тыйын болуп калды. Сомго басымды азайтуу үчүн улуттук банк олуттуу суммада интервенцияларды жасады. Октябр айынын акыр күндөрүндө эле улуттук банк 35 миллион доллар интервенция жасап, долларга болгон талапты жабууга, сомдун курсун кармап калууга аракеттенди. Жыл башынан бери болсо улуттук банк бул максатта валюта базарына 331 миллион доллар чыгарганы маалым болду. Улуттук банк курсту кармап калуу үчүн учеттук ставканы же коммерциялык банктарга берген насыянын үстөк пайызын 7%дан 9%га көтөрдү. Бирок мындай кадамдын тескери жагындагы болот, анткени ал коммерциялык банктар тарабынан насыялардын үстөк пайызын көтөрүүсүнө алып келет. Ал эмес бүгүнкү күнгө карай айрым коммерциялык банктар сом менен насыя берүүнү чектеп коюшту. Маселен, алар сом менен болгону 100 000 сомдук гана насыя беришет. Бул чектөөлөр канчага чейин созулары белгисиз экенин Бишкектеги коммерциялык банктардын биринен тастыкташты. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасынын орун басары Улукбек Кочкоров коммерциялык банктардын мындай чечимин түшүнүү менен кабыл алып, банктар чыгашага учуроодон качып жатканын белгиледи. Улукбек Кочкоров сомдун курсу үчүн жалгыз эле улуттук банк жооп бербейт дейт.
Өкмөт дагы, эл дагы мына ушул курстун өсүүсүнө улуттук банк эле байлап алганбыз да. Бирок бул туура эмес. Кыска мөөнөткө улуттук банк курсту мындай стабилдештирип, мындай кескин түрдө өсүп кетпегенге мындай бир шарттарды көрөт. Бирок негизинен курстун өсүүсү же сомдун түшүшү бул экономикага тыгыз байланышта да. Мына бүгүнкү эгерде экономикалык көрсөткүчтөрдү ала турган болсок, биз импорттун эсебинен жашап калган мамлекет болуп калды да. Маселен, $4 товар алып кирсек, $1 товарды биз алып чыгып атабыз. Бул деген эмнени билдирет? $1 биздин экономикага кирип атат, ошол эле учурда $4 сыртка импорттук товарга чыгып кетип атат да.
Кошкоровдун пикиринде бул тенденцияны жоюу үчүн өкмөт импорттун ордун жабуу, экспортту көбөйтүү багытында иштерди жүргүзүш керек. Ага инвестиция тартуу, инвестициялык шарттарды жакшыртуу жана жумушчу орундарын түзүү аркылуу жетишүү мүмкүн. Бирок бул багытта өкмөттүн алгылыктуу иши байкалбайт. Сомнун курсунун төмөндөшү бир нече факторлорго байланыштуу экенин мурунку каржы министри Акылбек Жапаров белгилейт. Жапаровдун эсеби боюнча Кыргызстанга келип жаткан валютанын агымы кыскарып кетти. Ал мигранттардын акча которуусунун азайуусу, түз инвестициянын 30% кыскаруусу, Манас аба майданынан америкалык базанын чыгарылышы, кумтөрдүн дурус иштебей жатышы жана доллар менен дивиденддин төлөнбөй калышы менен негизделет. Орус рублинин күчүнүн кетүүсү менен кыргызстандык мигранттардын кирешеси дагы кыскарууда. Маселен, эгерде алар 30,000 рубль айлыкка иштеген болсо, ал өткөн айларда эле $1,000 барабар болсо, азыркы кезде $700 тегерегинде болуп калууда. Акылбек Жапаров улуттук валютанын күчүнүн кетүүсү инфляциянын өсүп кетүүсү менен коркунучтуу дейт.
Коркунучтуусу эми инфляция көбөйүп кетет, баанын өсүшү күтүлүүдө. Анткени биз тамак аштын баарын дагы долларга сатып алабыз. Доллар канчалык бекем болсо, Кыргызстандагы баа ошончолук катуу өсө берет да. Ошондуктан өкмөт азыр улуттук банкко кечиктирилгич чараларды иштеп чыгып элге жарыялаш керек.
Кыргызстандын финансылык системасына башка жактан дагы олуттуу соккулар урулууда. Ал эл аралык арбитражда чечимдер Кыргызстандын пайдасына болбой жатышы менен байланыштуу. Белгилүү болгондой, Кыргызстан буга чейин Түркиянын систем мүхөндислик компаниясына $11.5 млн, Канаданын Stance Energy Corp компаниясына $118 млн утулган. Андан кийин Париждеги эл аралык арбитраждын 24 октябрдагы чечими менен кыргыз өкмөтү Максим Бакиевдин өнөктөшү, Бишкектеги Манас банкынын кожоюну Валерий Белоконго да $16.5 млн утулганы маалым болду. Ал эми Visor Group жана Consolidate Exploration Holding жер үй боюнча $400 млн доосун дагы $148 млн көбөйтүп, жалпысы $548 млн доо койгону маалым болду. Бул иш боюнча судьялар дайындалып, алар материалдар менен таанышып жатканы маалым. Кыргыз өкмөтү мына ушул эл аралык арбитраждарда мамлекеттин кызыкчылыгын коргоодо ийгиликке жетише албай, өлкөнү олуттуу финансылык чыгашаларга дуушар кылууда. Белгилүү болгондой, өкмөт систем мүхөндисликке $11.5 млн которо берди. Ал эми Stance Energy Corp Кыргызстандын Центера Gold Inc.теги 60% акциясын камакка алууга жетишип олтурат. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук кеңештин жыйынында, андан кийин 29 октябрда Канаданын жаңы элчисинен ишеним грамотасын алуу учурунда акциялардын камакка алыныш жана кумтор боюнча маселени көтөрдү. Алмазбек Атамбаев канадалык тараптын мындай чечимдери Кыргызстанда ишенбөөчүлүктү пайда кылып жатканын белгиледи. Жаңы элчи катары сиз бул маселелерди Канада жетекчилигине жеткиресиз деп ишенем. Биз демократиялуу эки өлкө катары таптакыр башкача мамиле түзүшүбүз керек, деген эле президент Алмазбек Атамбаев. Президент Атамбаев ага чейин да акциялардын камакка алынышы боюнча Кыргызстан чечкиндүү кадамдарга барарын билдирген. Ал чечкиндүү кадамдар кумтөрдү улутташтыруу болоору болгонгон. Бирок кыргыз тараптын мына ушундай эскертүүсү жана уятка чакыруусу Канадага кандай таасир этери азырынча белгисиз. Бирок да азыркы күндөрү Канада соту акциялардын камакка алынышы боюнча кыргыз тараптын апелляциялык арызын карап жатканы маалым. Мына ушул соттун чечимине жараша тийиштүү чаралар көрүлөөр дагы талашсыз. Урматтуу көрөрмандар, силер Азат Кнаптын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдынбек Акматов уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Уктуруубузду азыркы кыргызстандык радио түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку каарманыбыз аскер кызматкери полковник Канат Тазабеков, каарманыбыз Баткен окуясынын катышуучусу, учурда генералдык штабтын күжүрмөн даярдык башкармалыгында улук офицер, кесиптешим Айгерим Акылбекова Канат Тазабеков менен жакыныраак тааныштырат.
кызыктуу кесиптерди тандап алыш жеңил болот, көп болуп атат да. Ошондуктан ата мекенди коргоо жагында патриоттор бар арасында.
Полковник Канат Азабековдун иш күнү адегенде көчүрмөнүн даярдык башкармалыгында башталат. Андан кийин келечектеги офицерлерге сабак берип, аларды патриоттуулукка үндөө үчүн Кой Таштагы башкы штабка жөнөт.
Имейте в виду, что вы будете нести ответственность за людскую жизнь, за людской ресурс. Почему? Потому что как минимум у вас подчинение будет по 20-25 человек. И вы за вот эти архары будете отвечать головой.
Канат мырза ата тарбиясын көргөн эмес, тайжесин колунда тарбияланган. Кыздардын арасында өскөн бала эркектик мүнөздөргө ээ болуп, мекенимди коргоюн деген тилекте бул кесипти бала чагынан эле самап тандап алат.
Мексикем берип өзүмдү ошо офицердик жашоого дайындап жүргөм да. Ошондуктан мен билгенмин ушундай офицер болуп, мен үчүн жеңил. Себебинде мен өзүмдүк офицердик кесибимди тандап алгандан кийин көп кыйынчылыктардан өттүм, көп нерсени көргөндөн кийин мен үчүн азыр жеңил болуп калды.
Вот биздики 5 обон деп. 5 отдельный батальон особого назначения. Место дислокации. Вот в Арктун Бержан турчубуз, кийин мы здесь блокпост организовали. Чтобы бяктан таджиктер келбесин и чтобы территорияны полностью контролировали. Здесь еще Баткенская телевышка находился. Что телевышка тоже самое мы смотрели. Хотя там внутренние войска, но мы тоже суть чего, чтобы показать помощь.
Баткен окуясы учурунда капитан Канат Азабеков 40 солдатты башкарып, ал жоокерлерин аман-эсен ата-энелерине өткөрүп бергенине сыймыктанат. Ал күндөрдө өзү мындай эскерди.
Кээ бир адамдар үй бүлөсүн эмес, дүр дүйнөсүн таштап барышат да. Себебинде душман бизди басып келсе, дүр дүйнө да жок, үй бүлө да жок, душманга кор болушат. Ошондуктан аларды душмандарга жек кылбай, ата мекенди коргош керек да. Тикебизден тик турдук, бизге деген буйрукту берди, Кой Таштагы служба кылып атканымда. Бардык, өз милдетибизди аткардык. Разведка поисковой дивизияда жүрдүк, кийин согуш башталгандан кийин перевалдарда жаттык, түнкүсүн мөндүр жайт, жаан жайт. Суу деген билесиңер, жаан көп жаганда бир жерге топтолуп туруп, бир кезде шаар тыгы агат, ошондойлордо мен солдаттарым жатып жүрдү, ошол солдаттар менен мен чогуу жатып жүрдүм ошондой жерлерде. Кечки саат 8 кийин атышуу башталат, анан бизде кичине баягы отурасың да. Мына күйүп тургандан кийин октордун да четтерге түшүп турат да, түшүп тургандан кийин отко акырын жакындаштайт да. Билем да, ортого отурасың, мен кыймылдап отурам. Анан тиги четте отургандар улам ок жакындаган сайын жакын отко жакын 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 болуп, анан такыр эле отко жакын болуп калганыбызда болду калат, отту өчүргүлө. Кечки намазы бүткөндөн кийин булар эми баштады, мындан кийин ар бирибиз өзүбүздүн ордубузга барып өзүбүздүн милдети аткара алдайсың да. Мен өзүмдүн солдаттарым түнкүсүн саат мынчадан мынчага чейин сен биякта болосуң, ошол жерден кийин уже саат мынчада башка оронго которуласың. Себебинде алар эми душман деле сокур эмес да, күндүз көрүп турат биздин жайгашып турганыбызды. Күндүз келбейт, коркот, түнкүсүн келет, билет биздин бул жерге орун алганыбызды. Кээ бирлер офицер аябай таң калчу да, эмне үчүн сен фамилиясын айтпайсың же атын айтпайсың депчи. Эми айтат, тоодо жүргөндө андай жерлерде меники деген болгону командирлер деген атым бар болчу, фамилияма айтпайт эч ким. Жолдош капитан, жолдош майор деп айтчу эмес. Анан чымчык, карышкыр, топчу, ошондой кличка менен айтса эч ким түшүнбөйт, зато мен өзүм билем да. Кличкасынан бири бирибизди чакырып эметкенде бүт баардыгы билет да. Ай, сен тияка барыңбы, сен мындай кылгының, тигил жерге барып тигил жумушту бүтүрүп көргүң деп баардыгын эметкенде таң калышчу да. Э, карышкыр, чымчык, топчу деген кайсы балдар дейт, менин балдарым өзүмкү. Сенден башка эч ким түшүнбөйт го, өзүнчө термин таап алган сары дейт. Зато биз бири бирибизди түшүнөбүз да. Баягы мындай жерде жүргөн окуяларда баягы иштер болуп атканда эң жакшы тактика это ввести противника в заблуждение. Именно баягы китепте жазылгандай кылып согушчу болсоң жеңилип каласың. Китепте это классика жазылган, как надо воевать. А надо именно ошол экенин окуш керек, үйрөнүш керек, а именно на местности по обстановке надо действовать. Надо вместо противника себя поставить и думать так, как он думает, противник, и противопоставить, что ты можешь ему. Разы болуш керек, бир да жигитти жоготкон жокмун, канча 40 бала менен кирдим, 40 бала менен чыктым. Болгону бирөө жарадар болду, Кудайга шүгүр. Жакшы да? Бул эми ар бир командирдин эле эме миштаны,
чтобы сколько людьми ты на боевые действия зашел, с тем же количеством обратно выйти. Еще плюс победившим.
Мекенди коргогон үчүн окуядан кийин эрдик төш белгисине да ээ болгон.
Бул медалды деген мен биринчи эмени алган пленге тутулганым үчүн өзүм балдар менен чогушуп тутулганбыз да. Ошогон биздин өкмөттөн ушу медаль эрдик деп эрдик көрсөттүм деп берген болчу. Командир мен болсо орден манасы берилген жана ошондон жокерлериме дагы грамоталар, ар түрдүү наамдар берилген да. Кийин баягы өлкөнү өлтүргөн үчүн мени деген капитандан майорго чейин деп мен капитан менен 5 ай жүргөнмүн да. Баягы эме деп коет го, лучше быть старым капитаном, чем молодым майором деп коет го. Анын сондай капитаном я всего лишь 5 месяцев жүрүп калдым.
Буга чейин жатаканаларда көчүп конуп жашап жүргөн канаттын үй бүлөсүнө, ал сыяктуу бир топ офицерлерге мындан бир ай мурун эле 2 бөлмөлүү батир бөлүнүп берилген. Ошентсе да бир аз эле айлык акысына карабай, өз ишинин ашкере күйөрманы канат ага дагы ниет кылып иштеп келет.
Адам баласына эч качан эчтеке бир нерсе жетпейт да. Бардык жетишет деген адам жок да. Бардык жетишет деген адам түнкүсүн тынчуктабайт эч качан. Ошо байлыгын сактап титирип калтырат, уктабай турат да. Себеби эми баарыбыз айткандай, худо бедно, но зато зарплата меня устраивает. Я не ради зарплаты. Ну, это да. Ну, атам экен үчүн Кудайга шүгүр. Я сыны говорю, чтоб сен моо дүйнөгө бекер төрөлбөгөн жоксуң. У тебя тоже какой-то цель есть, предназначение. Кудай ошо сен дагы бир өкмөткө, ата энеңе боло, өлкөңө, эл жериңе бир пайдалуу бир жумуш ишке кылсын деп бир жараткан Кудайчы. Мен да мына Кудайга шүгүр баткен учурунда бир пайдам келтирдим. Колдон келсе дагы пайда келтиремин. Ошондон зарплата деп мен да ага көп тилемекпейм да. Мына Кудайга шүгүр могу квартираны алып отурам. Кудай берет экен да. Читап иште өз кызматын кыла бер. Мына Кудай берди. Акырындан турмушка көз караш түз болуп кылган ишиң ийгиликтүү болуп жоро жолдоштордун тууган тушкандардын арасында жакшы болуп жүрсөң эле чтоб ата энең сени менен сыймыктанып чогуу жүргөн досторуң сыйлагандай болсо эле болду, калганын Кудай акырындан бере берет. Анан такыр эле зарплатам аз деп азыр Россияга канча качып кетип атат, службага келбей канча деген жигиттер Россияга барып иштеп атат. Эми алардын баарына мен жооп бере албайм. Ар бир адамдын өзүнүн выбору за собой. Моё личное мнение, мои взгляды, зарплата большую роль не играет. Конечно, было бы хорошо, если больше было бы. Тогда бы я мог бы себе позволить новую машину купить или обустроить свою квартиру, которую недавно получил.
Учурда каарманыбыз 2 баланын атасы. Туңгуч уулу Нурсултан ата кесиби менен сыймыктанат.
Полковник баласы дегенде сүйнөсүң да, өзүңчү военный баласы деп анан тренировка кылам, ар жак бир жака чуркайм, бул тренировка кылат, бул деген военный баласы деп сөзүн балдар айтып турушат да. Итак, сүйнөсүң, атам кылган нерсенин баарын көрүп турам и мага пример берет. Даже кино карап отурабыз да жатыпчы, анан карап калабыз, балам айтып турат, ондай нерсе ситуацияда паниковать этпеш керек деп үйрөтүп турат да. Ар үйрөтүп турат, анан заодно еще учишься да, берешь пример от отца.
Каарманы менен бир күн жүрүп, анын ашкере патриоттулугун, мекенге болгон сүйүүсүн, өз ишинин күйөрманы экенин байкалдык. Бүгүнкү күндө өз эмгегинин артында ал полковник чинине жетип, жаш чөкөлөрдүн насаатчысы боло алды.
Мурдагы бизди ошо баткен окуясына чейин бизди өкмөт кандай карап атты эле, баткен окуясынан кийин кантип кандай карап көз карашы болуп, кандай мамиле кылып калды, ошонусу башкача болду да. Эми конечно азыр обеспечениянын баары жакшы болот, дурус болот да, бирок азыркы жоокерлер менен ошол кездеги жоокерлердин айырмасы аябай чоң да. Себеби дегенде почему то ошол кездеги жоокерлерим тамаша кылып айтып калат да бизде, жайлайт эле да. Тигини кылбасың, кылбасаң болбой баратса жайлап салын дейсиң да. Кудайга шүгүр, зато ошол экинде термин сөздөр менен бири бирибизди
түп-түз түшүнүп, муну кылбасаң командир, значит, мени урушат деп туруп, ал барып ошол ишти бүткүрүп көрчү да. Анан кийин выносливость ещё тех ребят намного лучше было. Физическая выносливость плюс моральная устойчивость тоже очень высокая была. Кругозор мышления у них совсем по-другому было, да? И в глазах у них горело, да? Мен азыр эмне десем, сразу ошону кылат да. Почему? Потому что были потери в других подразделениях, а вот они начинают личный состав, починальный личный состав, начинают уважать тогда, когда бизде моего командира турагло, кятан мындай өлүм болуп тур, житим болуп тур, момча потери бар экен депчи. А вот куда шүгүр капитан Тазабеков менен жүргөндө бир да потери болгон жок. Ушунун сөзүн эки кылбай бир айтканын бүтүрүп ушуну акарып тура алдычы. Да,
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми маданий темага орун берели. Акын Шайлыбек Дүйшеев өзүнүн миң санат уктуруусун сунуш этет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Комузчу кызыбыз Нурзат менен болгон аңгемебиз дагы эле комуз Карамолдо Ыбырай атайдын комузчулук мектеби жөнүндө уланды.
Бирок Кудай эле сактасын, бирок карап турсак ар түркүн оондор чыгып, музыкалар чыгып атат. Бирок дайыны болуш керек, маңызы болуш керек. Ошо музыканы мындай чектеп карай турган агаларыбыз, эжелерибиз болуш керек деп ойлойм.
Эми мен таң калам да, мисалы Арстанбек өзүнүн башына нотасы жок, нота билбеген эле киши башына 600 күүнү батырып жүргөндүгү. Анан бул эмне деген чоң нерсе да, бул түшүндүрүш да мүмкүн эмес. Анан бул күүнү кайдан кантип жаратып калдың?
Күүнү мен дагы ошо таң калып атам да, өзүм мен Карамолдо ата, Ыбырай Туманов аталар таң калчумун, булар сабатсыз болсо кандай чыгарган бул күүлөрдү депчи. Ошол убакта табият, адамдардын пейили деги эле бир ошол убактын жашоосу бир башкача экен да, таза, нукура. Мисалы үчүн азыр машина бар, дискти сала коюп угасың, анда болсо ат менен жүрөсүң, табигат, жаратылыш менен. Анан мен ойлойм, ушу дайыма мен ушу каникулга чыгарым менен ат башынын болгон жерине жайлоолорго атайын чыгам, сонун жерлерине барам. Акчамды, отпускамды бүт эле ошол
кыдырасың.
Кыдырам, койчулардын үйүнө кирем, атайын ушундай мындай. Өзүм жан дүйнөмдү тазалаганга аракет кылам да.
Бул абдан жакшы нерсе.
Суунун жээгине отурам, шаркыратма үндөрдү угам. Табияттан бир нерсе жагып калса ошол бир башкача көрүнөт да көзүмө. Анан баягы күү дагы чыгарыш оңой деп ойлосом, бул деген бир кайрыгы бир жылда эле келет. Анан жылып отурат ушинтип. Бир жылда эле мен чыгарып салбайм да. Мындай бир кайрык келетчү.
Ал ушу жүрөктө быша берет экен да.
Быша берип анан кийин андан ары улайын деп отурсаң да уланбайт да байке. 5 жылда бараң бүтөт.
Бир күү.
Бир күү. Мен бир күндө отуруп эле жазып салат деп ойлошот болуш керек. Андай болбойт. Бир күүмдү ушул жаш эле студент кесимде эле келген. Ошол жүрүп жүрүп отуруп мына мен чоңойгондо гана бүтүп отурат.
Нурзат айтып атпайсыңбы жанагы сабатсыз, сабаттуу депчи. Көрсө билимдүү менен сабаттуу деген эки башка нерсе экен. Мисалы биз ойлойбуз да. Ошол сабаттуу кишилердин баары билимдүү депчи. А тиги Карамолдолордун ошол Боогачылардын Арстанбектердин билими жок болчу депчи. Көрсө алардын билими өтө терең экен да.
Өтө терең.
Билим деген башка экен, көрсө. Сабат деген башка экен. Туташ сабаттуу болгон менен туташ билимдүү боло алган жок да. Ошол мурдагы кишилер бизден билимдүү болчу да, көкүрөгү таза болчу, көкүрөгү кең, көкүрөгүн эмнелер канабаткан.
Жан дүйнөсү таза болчу.
Жан дүйнөсү таза.
Жан дүйнөсү таза.
Ичкүйдүлүк, көрө албастык деген таптакыр жок болчу да.
Мен дагы ушул студенттерим айтып келем, жакшы таза тунук музыка чыгыш үчүн, адамга жете турган музыка чыгыш үчүн
жан дүйнө таза болуш керек.
Жан дүйнөңөр таза болгула. Ошондо гана таза музыка чыгат деп айтам да. Ал эми таза музыка дегеним кандай? Мен деле айтам, ушул нотага байланбаш керек да адам баласы. Мисалы үчүн композиторлор өзүлөрү ойлонуп туруп анан нотага түшүрө берет го, кармалап эле. А меники деле өзүм нота билгеним менен мен антип отура калып нота жазып анан размери мынча кылайын, созулушу мынча кылайын дебейм, ушул кайрык келет, ошону эле уулап жүрүп отурам да. Анан өзүмдүн эле ички дүйнөмдө калат ошол кайрык. Анан бүттү дегенде анан кайра нотага түшүрөм да. Ушундай айла жок да. Балдар үйрөнүш үчүн. Балдар үйрөнүш
үчүн гана нотага.
калып калсын эми ошол депчи.
Азыр эми канча күн бар?
Эми менде 5 болуп калды. Анан оондорум бар, ошол оондорум дагы ырдап чыгышат.
Обонда жазып атасыңбы?
Обондагы жазганга туура келип калды. Бир эжебиз бар, ошол моу Нурзат моу чыгармама чыгарсаң болобу деген.
Жаза бер.
Ошондон башталып калып, анан азыр ошо концертимде дагы оондорум ырдалат.
Нуракты биз обончу катары билчүбүз да. Адегенде аны комузчу катары билчү эмеспиз. Ал комузчу катары кийин эле чыкты. Ал тээ аккордеон тартып илгери обондорду чыгарып анан ырдап жүрчүна өздүк көркөм чыгармачылыгында. Анан кийин анан күйүүгө келбедиби кийин? Ыбырайды жакшы көргөндөр бар. Анан көбүбүз карамолдо тараптабыз. Мен болсо күү черте албасам дагы мага карамолдо бийик. Кээ бирөөгө атай, башкалар бийик. Анан сен өзүңдүн оюңда кандай?
Мен азыр чындыгында ким комуз чертип, ким комуз угуп түшүнөлгөн кишинин баарын сыйлап жакшы көрөм да негедир. А өзүм жаш убакта студент кезде үйрөнүп жүргөн кезимде Атай Болбаевди аябай сыйлап жакшы көрчүмүн да. Мен ушул атай атамдай болуп кол ойнотуп, анан мен ушул кол ойнотмо күү чыгарам го дечүмүн. Ушул атамдан башкача кылып бир чыгарам деген ойлор кетчү эми жаш убакта да. А мен ойлой берем ушул жанагы балдардын дагы жанагы ойношу бул сезимге жараша болот экен да. Курч убакта жаш кезеңинде башкача ойнойсуң да. Бул комуз өзү адамды жүрүп отуруп эле тарбияга салып коет экен.
Сен өзүңдүн жаш кездеги записьтериң бар
э? Мен жаш кездеги ошо кол ойнотуп ушул Атай Огонбаевдин ак тамак көк тамагы менен таармал
болгон. Журунуп чертип аткандарың бар мен көрдүм.
Ошо ал убакта ушундай бир башкача сезчүмүн.
Азыр таптакыр токтоп токтоп чертип калдыңбы?
Азыр ооба бир мындай башкача көз карашым башкача болуп баратат да. Чындап айтканда ошо комуз дагы адамды жөнгө салып жашына жараша.
Сен консерваторияда сабак берип атасың да комуз боюнча.
Комуз боюнча.
Анан силерде дагы ошол Карамолдонун мектеби, Ыбырайдын мектеби, Атайдын мектеби дегендей мектептер барбы? Эми мындай-мындай мектеп болбогон менен баягы сабак окутуп аткандагы мектепти айтам да.
Сабак окутуп атканда
өзүнүн тиги комузчулардын жолу.
Ошондой болуп калат экен, мисалы үчүн мугалимге жараша болуп калат экен. Ошо мисалы үчүн Руслан Жумабаев иштейт, анын окуучулары өзүндөй болуп Самара эже иштейт, Намазбек Байке иштейт, мен иштейм, дагы бир Ирина Серкулова деген кыз иштейт. Анан ар кимибиз экзаменге отурганда эле билебиз сага окшошуп калыптыр деп калат. Сенде анан негизи комузчу комузчуну туура баш керек деп билем да. Мен Самара эже менен окуганда мени Самара эже урушчу эме деп. Ай серьезно отуруп алып токтоо чертпейсиң, эмне кыйшаңдайсың, эмне жалжактап атасың деп эле
ал өзү
уруша берчү да. Укпай эле макул деп коюптур эле, сахнага чыгып алып сүйлөп эле анан жанагындай жулкуна берсин сиз айткандай.
Сен тиги сахнага чыгып баратканда алып баруучу кулактандырды да, азыр Нурзат Орозалиев чыгат деп эч нерсе болбойсуңбу, сүрдөбөйсүңбү?
Мен эми ага чейин чыгасың дегенде сүр сөзсүз болот.
Болобу?
Анан сүр болот дагы.
Колдоруң карышпайбы?
Жок, карышып сашпайт, мындай толкундануу болот го деп мындай эме жакшы ойносом
дегенде. Мисалы булган айтып аткан себебим мен да филармонияда иштеп калбадымбы? Анан ошо нары жакта турчубуз да, анан Самара эженин кезеги жакындап калганда колумду кармап берчү дечү да. Катуу катуу кармап бер колумду деп, анан мен катуу катуу кармап койчумун да колдорду. Анан кийин кетчү. Аябай сүр деп атам. СССРдин эл артисткасы, өмүр бою сахнада жүргөн киши, ошол сөз үчүн аябай ичим жылычу да. Комузга болгон мамилеси, сахнага болгон мамилеси ушул кишилер карачы ушундай. Мен ушул убакка чейин моунтуп турганмын депчи. Эми бул баягы сахнаны сыйлоо, комузду сыйлоо деген деп эле түшүнөм. Анан эми дагы кандай ойлор бар?
Мен өзүм сабак бергенде эки вариантты алып барам. Кээ бир балдар абдрайвти бүтүп келип нота менен ойногон балдар болот. Нота менен тез кабыл алат. Кээ бирлери болсо өзү эле мындай угуу сезими күчтүү болот да, мындай чертип бергенде эле илип алат, жанагы куймак улак деп коет го. Же болбосо радиодон угуп атып эле бир мындай жаттап алып илип алып чертип кеткендер бар да.
Ошо айылдан келип эле эч кандай эмеси жок, тапшырып училищеси жок эле окубай эле келип тапшырып ошентип кеткендер барбы?
Бизде 2 жылдык даярдоо курсу бар, айылдан келет.
Ага чейин даярдоосун өтөт турбайбы анда?
2 жыл окуйт, даярдайбыз. Анан кийин эгер күчтүү болсо 1 курска алып атабыз да. Ошондой дагы шарт түзүп бергенбиз. Мисалы үчүн айылдан келет дагы музыкага шыгы болсо чертирип көрүп биртке күү билсе ошону подкурс деп койгонбуз. Студия бар атайын, экөөнү окуйт 2 жыл, анан кийин ал жерде жакшы бүтсө консерваториянын 1 курсуна отурат да.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. 30 октябрда Бишкекте кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөө жылынын урматына деп Орусиянын Минусинск аймактык музейинин Энисей кыргыздар аттуу көргөзмөсү ачылды. Мамлекеттик тарых музейинде ачылган бул көргөзмөгө 7-8 кылымдардагы Энисей кыргыздарынын үй тиричиликте, мал чарбачылыкта колдонгон буюмдары, жүрүштөрдө урунган жоо жарактары коюлган. Көргөзмөдө ошондой эле айтулуу Барсбек Кавандын эстелигинин көчүрмөсү да турат. Ал эми Минусинск музейинин өзүндө таш эстеликтердин түп нускасынын бүтүндөй бир галереясы бар. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы таш эстеликтердин таржымалы тууралуу кененирээк кеп кылат.
Энисейлик кыргыздардан калган тарыхый бай экспонаттар менен таанышуу мүмкүнчүлүгү былтыр түзүлгөнүн дароо угармандарга эскерте кетели. Красноярск крайы менен Хакас республикасынын ортосунда жайгашкан Минусинск шаарындагы Марьянов атындагы бул музейдин түзүлгөндүгүнө 130 жылдан ашып калды. Жергиликтүү край таануучулардын айткандарына караганда, музейдин аталышынын келип чыгышына байланыштуу түрдүү жоромолдор айтылып, эң негизгиси бардык жоромолдор түрк уңгусуна алып барат экен. Музейде аймактын тарыхын чагылдырган миң түркүн тарыхый эстеликтердин өзөгүн түрк дүйнөсүнө, анын ичинде энисейлик кыргыздарга таандык буюмтайындар түзөт. Андан да маанилүүсү элдердин биримдиги жана көз карансыздыгы үчүн күрөшкөн Барсбек Каган баштаган баатырлардын таш эстеликтери, таштарда жазылган рун жазуулары өзгөчө орунда турат. Муну музейдеги атайын галерея көрсөтүп турат. Галереядагы Барсбектин эстелиги баш болгон таштардын таржымалы тууралуу бизге археолог, музейдин илимий кызматкери Николай Леонтьев айтып берди.
Маленький эпизод из истории енисейских кыргызов. Наших кыргызов.
Мен адегенде Энисей кыргыздарынын, биздин кыргыздардын тарыхы тууралуу бир аз айтып берейин деп атам. Бул галереяда таштардын көпчүлүгүндө урун жазуулары бар. Ташты Энисей кыргыздары өлгөн адамдардын урматына орнотушчу. Бул салт негизинен Энисей кыргыздарында болгон. Биздеги эстеликтер маалыматты аз беришет. Анда мен аялымдан же бир тууганымдан айрылдым, же душмандарым көп болгон үчүн өлдүм деген сыяктуу жоктоо гана бар. Эмне деген душмандар? Кимди ким жоктоп жатат? Маалымат жок. Бирок бизде өтө чоң жана көп таштар калган. Биздин кыргыздардын эстеликтеринен айырмаланып, Монголияда түрк кагандарынын эңгезердей таштары бар. Ал таштарда бүтүндөй түрк элдеринин таржымалы, хандыктарды кантип ээлегендери, жүрүштөрү, Кытайлар менен болгон катаал мамилелери бар. Ал жерде өз түрктөр эле эмес, ошол түрктөр жолуккан башка элдер жөнүндө да жазылган. Алардын арасында кыргыздар да бар. Мисалы, Каган өлгөндө кыргыздардан өкүлдөр келгендиги жөнүндө кабар бар. Энисейде болсо, адегенде өз өзүнчө хандыктар болуп, анан бир хандын кол алдына бириккендиги тууралуу маалымат бар. Бирок түрк дүйнөсүндө башка тилдерде сүйлөгөн башка элдер болгондуктан ал хандыктар кубаттуу болгон эмес. Бирок 8-чи кылымдын башында эмнегедир түрктөр кыргыздарга көңүл бура баштаган. Түрк каганы өз жээнин кыргыз башчыларынын бири Барсбекке күйөөгө берген. Ал эмес Барсбекке каган наамын ыйгарып өзүнө теңдештирген. А каган деген хандардын ханы деген маанини берет. Ушунун баары монголдордун таржымалына кирген.
Ну и другим народам, с которыми эти тюрки сталкивались. И среди них
ага чейин кыргыздарда каган наамы болгон эмеспи?
Жок, орустарда князьдар болуп, патшалар кийин пайда болгон сыяктуу эле кагандар кийин пайда болгон. Түрк дүйнөсүндө эки каган ошентип пайда болгон. Биринчи каган Кореядан Батыш Европага чейин созулуп, зор аймакты ээлеген. Кыргыздар болсо чыгыш каганат менен мамиле түзгөн. Ошентип Барсбек каган баш көтөрүп, кийинчерээк кытайлар, түргөчтөр менен биригип, чындап түрк каганатын түзөм деп башка жолго түшкөн. Түрк каганына Барсбектин ошол аракети жетип, Барсбекти чыккынчылык кылды деп, башкы душман катары жок кылууга кам көрөт да, кыш шилдеде кыргыздарга каршы саян аркылуу жортуулук аттанышат. Жол көрсөтүүчү тубалык киши жортуучуларды адаштырып, жолу жок жакка салып жиберет. Түрктөр тубалыкты өлтүрөт дагы, калың карды жиреп, саян тоолору, Они көлү аркылуу басып өтүп, кыргыздар бейкапар жатканда басып киришет. Таш стеллага алар кыргыздарды бейкапар жатканда басып калдык деп жазышкан. Ошентип Барсбектин жоокерлерин талкалап, Барсбектин өзүн өлтүрүп салышат.
Ну, ничего не ждавши. И убили Барсбега. Разгромили, Нет, мы разыграем.
Археолог Николай Леонтьевтин айтымына караганда, Барсбекке Саян аймагына коюлган таштын түп нускасы музейге 19-чы кылымдын аягында алынып келинген.
Был поставлен на озере Амтын-Кёль. На золотом озере на юге Хакасии. Еще музеем был привезен в 1887 году, давным-давно.
Мына бул таш Алтын Көлгө коюлган. Хакасиянын түштүгүндө музейге ал 1887 жылы алып келинген. Анын бетиндеги бул жазууларды көпкө чейин чечмелей алышкан эмес. 19-чы кылымдын аягында гана окула баштаган. Маселен, түрк жазуулары азыркы текстерде эле окулса, бул биздин жазуулар сабатсыз болгондуктан кыйынчылыктар көп болгон. Канча түрк таануучу болсо, ошончо ар башка окулуп жүрөт. Котормолор бири-бирине кайчы келгени менен мааниси бирдей.
Бул жерде Барсбектин аты кандай жазылып калган экен?
Гнасные буквы в рунике часто
БРС деп жазылган сыяктуу. Рун жазууларында көп учурда үндүү тамгалары коюлбайт. Бул жерде Барсбек жөнүндө сөз болуп жатканында талаш жок.
Кийинчерээк бизди Барсбектин сөйгү жаткан Саян аймагындагы Алтын Көлдүн жанына белгилүү хакас этнографы, тарых илимдеринин доктору Виктор Бутанаев алып барып көрсөттү. Музей кызматкери айткандай эле бул жерден көптөгөн таш эселиктерди жолуктурууга болот.
Хан-Оваза, да? Вот так, где-то рядышком вот это Хазылхая. Вон там Хазылхая.
Бул негизи Абакандын аймагына кирет. Биз турган жер Хан-Оваза деп аталат. Ал эми ылдый жактагы кичинекей көл Алтын Көл деп аталат. Барсбектин мүрзөсү Алтын Көлдүн жанында деп айтылганы менен көлдүн тегереги саздап келет. Барсбектин эстелиги андан бери өзүңөр көргөндөй мына мындай кургак жерде айлана тегерегинде минтип табыл косуп турат. Кызык жери, ушул табылгадан кыргыздар сыяктуу эле хакастар да камчыга сап жасашат. Кыргызстандыктар Барсбектин мүрзөсүнө келгенде адатта шам жагып куран окуп келет.
Көзгө жакын көрүнгөнү менен ат чабым алыста турган Алтын Көлдүн таржымалын сурадык.
И легенды одни и те же. Нет, там громадное это самое озеро. Вот. А значит, название у них я записал.
Алтын Көл Алтайда да бар, бирок уламыштары окшош. Бир бай жылкынын башындай алтынды ачкачылык заманда тамак алмаштырайын деп жер кезип таппай коёт. Ошондо бир кесе буудай карзылагандан кийин алтын сенин наркын кайсы деп ушул көлгө ыргытып ийген эмиш.
Вот он философски так подошёл к этому озеру и говорит: а какая цена тебе золото, если ты не стоишь и чашки зерна, и бросил это золото.
Хакасиялык этнограф Бутанаевдин айтымына караганда, азыр бул аймакта хакастар өтө аз калып, калгандары дагы жергилүү орус калкы менен салт санаасы жоорулушуп кеткен. Байыркы заманда жашаган бүтүндөй каганаттан турган элдин минтип азайышына тынымсыз айгышкан согуштардын кесепети тийди дейт.
Да, почти что 80% угнали наш народ, поэтому нас стало очень мало.
Биздин элдин дээрлик 80% куугунтукталып чачылып кеткен. Ошон үчүн эл аз.
Дейт этнограф Бутанаев. Тарыхчылар 8-10 кылымдарда кыргыз каганатын Кытай, Тибет, Византия, Араб, Фарсы дүйнөсү, Түргүш, Карлук, Хазар, Булгар каганаттары таанып эсептеше билишкен деп айтып жүрүшөт. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Кезек жан дүйнө түрмөгүндө бул жолку радио берүүбүздө кыргыз кино тармагынын эгемендик жылдардагы абалы жана учурдагы тенденциялары тууралуу угасыздар. Түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдаган.
Жолдош акын жазуучулар, Алы Кулдун Үлпөт деген ырында Жусуп менен Мукайды Шырдакбектин жоргосуна.
Бул жаш режиссер Айдай Чотуеванын Мезгил жана Алы Кул аттуу толук метраждуу кино тасмасынан үзүндү. Кыргыз поэзиясынын чолпон жылдыз аталган Алы Кул Осмоновдун чыгармачылыгын, өмүр жолун чагылдырган бул көркөм тасма автордун алгачкы дебюту. Учурда режиссер ошол тасмасындагы кетирген кээ бир кемчиликтерин байкап, ал үчүн уялып жүргөнүн айтат.
Дебюттук мындай картина болгондуктан, чыгарма болгондуктан көп кемчиликтерди кетиргеним мен. Убагында мен билген эмесмин. Азыр мисалы мен өзүм билим алып, ушинткенден кийин мен билип атам да, кандай кемчиликтер кеткенинчи. Мисалы анда кинодо аябай мындай жазуучулар бири-бири менен кечке сүйлөшүп отурган жерлери бар да. Мисалы мен ошол нерсени бериш үчүн мисалы мен кинонун тили менен иштебегеним мен өзүм мындай сезилди да.
Чотуеванын айтымында мезгил жана Алыкул тасмасын тартууда жалпы жөнүнөн 1.5 миллион сом каржы сапталган. Аны кино тартуудан башка жеке ишкерлик менен алектенген автор өз чөнтөгүнөн жумшаган. Учурда бул фильм кеткен каражатты ашыгы менен актады дейт режиссер. Анткен менен Айдай Чотуева кино тартууга пайда табуудан мурун чыгармачылык менен мамиле кылууну каалайт. Ошондуктан өзү 4 жылдан бери Эрнис Абжапаровдун, Темир Бирназаровдун чеберчилик мектебинен сабак алып келет.
Кино тармагын 2 нерсе менен көз менен карауга болот да. Мисалы менин көз карашымда кинону мындай товар кылып алгандар, анан кинону искусство катары көргөндөр да. Мисалы өзүңөр деле билгендей мындай кинону мындай кандай тартуу, мисалы режиссер жактан же болсо сценарий жактан башкалар мисалы уруп ойнобойт да. Иши кылса ага акча түшсө болду да. Бул бир тарап, экинчи тарап деген эми коммерциялык кинолордо деле мындай ошол нерсени эске алып эметкендер бар, бирок булардын катарына эми автордук кинолор кирет да экинчи тарапкачы. Алар эми искусство катары көргөндөр ошо экинчи тарапка кирет деп ойлойм.
Бул багытта Чотуева улуттун маданиятына, адабиятына салым кошкон инсандарды көзүтүрүү кезинде тасмага түшүрүп калгысы келерин айтты. Бул үчүн кыргыз фильм сыяктуу кино тармагын тескеген мамлекеттик мекемелер жардам берсе болмок дейт жаш режиссер. Кино таануучулардын айтымында 60-70 жылдар кыргыз киносунун биринчи төрөлүшү деп айта турган болсок, экинчи төрөлүшү эгемендик жылдарга таандык. Баарыбыз билгендей, Советтер Союзу учурунда кинолор атайын көрсөтмө менен тартылчу. Союздун урашы менен киного акча бөлүү токтоп, режиссерлордун эски мууну Москвадан келген даяр акча менен иштеп жүргөндүктөн өз алдынчалыкка көнө алышкан жок. Мындай мезгилде Актан Арым Кубат, Эрнис Абжапаров, Темир Бирназаров, Марат Сарулу аттуу өз алдынча иштеген жаңы багыттагы режиссерлор пайда болуп, алар жараткан тасмалар эл аралык сыйлыктарга ээ болуп баштаганы айтыла баштады. Ошол 4 режиссердун бири Темир Бирназаров, кыргыз режиссерлору жараткан эмгектер чет элден баалуу сыйлыктарга ээ боло баштаган кезде гана мамлекет кыргыз киносуна көңүл бура баштаганын айтат.
90-жылдан бири 2000-жылга чейин мамлекет эптип септеп эле мындай эме болгон да. Көбүнчө чет мамлекеттин баягы чет мамлекеттен алган фонддордон, продюсерлерден ошолордун каржысы менен мындай кармалып келген да. Ал убакта кинодо мындай эл дагы киного көп маани бербей калган да. Анан көбүнчө баягы биздин өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүздү чагылдырган этнографиялык багыттагы мүнөздөгү фильмдер көбүнчө ошол чет мамлекетке фестивалдарга чыккан да.
Сөз жүрүшүндө Темир Бирназаров мындай мезгилде кинотеатрларда кыргызча тасма көрүүнү элестетүүгө мүмкүн болбой калган. Ал кандайдыр бир деңгээлде улуттук идеологияга тескери таасир тийгизгенин да кошумчалады. Улуттук кино өндүрүштүн өнүгүшүнө баам салсак, 2000-жылдардын башында кино жаратууну эңсегендердин эйфориясы башталды. Алардын ичинен банктан насыя алып кино тарткандар да болгон дейт бул тармакты жакындан билгендер. Булардын ичинен айрымдары жеке компанияларын түзгөнгө да жетишип, аз убакыттын ичинде Бишкекте 16 жеке компания пайда болду. Акыркы 14 жыл аралыгында кино артынан кино тартыла баштады. Коомчулуктун айтуусу боюнча азыркы режиссерлордун ичинде таланттуусу да, талантсызы да, ырчысы да, сынчысы да бар. Ушул жылдар аралыгында өзүн кинорежиссер катары көрсөтүп келаткан Жаныш Кулманбетов бул багытта төмөнкүдөй пикирде.
Биринчиден адамдын чыгармачылыкка болгон укугу деген бар. Адам деги эле жашоого болгон укугу деген бар. Адамдын баардык нерсеге карата өзүнүн укугу бар. Ал кааласа кино тартат, кааласа ыр жазат, кааласа маселен айталык курулушчу болуп кетет. Биз ал укуктан ажырата албайбыз. Ал бизге биринчиден жаратылыштан, табияттан, Кудайдан келген укук, экинчиден конституция бизге берген укук. Ага тыюу салууга эч кимдин мындай акысы да жок. Анан экинчиден эми мындай да, мен жана айтпадымбы? Эгерде баары бир кылыкка болуп кала турган болсо, анда жашоонун кызыгы жок болуп калат. Эгер бүт эле баарынан Шекспирди көргүбүз келип атса, анда бул чоң жаңылыштык.
Анткен менен коомчулукта жеңил-желпи тасмалар көп тартылып жатканын, айрым аттуу баштуу режиссерлор ай сайын ондогон жаш режиссерлорду окутуп чыгара баштаганын сындагандар бар. Бирок режиссер Жаныш Кулманбетов мындай пикирлерге кошулбайт.
Жеңил-желпи кинолор көбөйүп кетти деген түшүнүк менимче бул баягы советтик системадан калган түшүнүк болсо керек да. Биз дайыма идеологиялашкан киного, идеологиялашкан маданиятка, ошондой искусствого көнүп алганбыз да. Биз бир нерсени ал кезде мындай эске алчу эмеспиз, адамдардын табити ар башка экенин. Адамдардын табити эч качан бирдей деңгээлде болбосун. Мисалы, бир адамдын интеллеги жогору болушу мүмкүн, экинчи адамдын интеллеги баягы өзүнүн жашоо чөйрөсүнө карата андан төмөн болушу мүмкүн. Үчүнчү адамдын мисалы интеллеги андан да төмөн болушу мүмкүн. Коомдо бир калкылык эч качан болбойт. А ошонун сыңарында эле чыгармачылыкта ошондой. Биз баардыгынан эле фильм жасап чыгара албайбыз. Анда жасап чыгарыштын да кереги жок.
Кулманбетовдун пикиринде чыгармачылыкка эч кандай чек койгонго болбойт. Чыгармалар талапка карата жаралат дейт ал. Бул пикирди Темир Бирназаров да колдойт. Ал базар экономикасынын шарттарында мындай көрүнүштөр боло келгенин айтат.
Буларды коюу дей албайбыз да. Анткени тилекке каршы биздин система ошондой болуп калып атат да, анткени жанагы базар экономикасы деп коет да, анан демократия. Базар экономикасы деген бул любой нерсени базарга айлантып сат деген сөз да, товарга айланта бер депчи. А демократия дегенибиз бул эч ким эчтеке дей албайт. Цензурага эметпейт да. Эгер эртеңки күнү цензура кое баштаса бул сөз эркиндигин муунтуу деген болот, жабуу деген болот деп эми карайт. Ошондуктан бул жерде жана айтып аткандай мен деле ойлой берчүмүн, кимдер келет депчи. А келет экен да, келген үчүн жанагылар тартып атышат да. Аларга не важно баягы темасы же болбосо проблемасы же актуалдуулугу плевать аларгачы. Аларга самый главный ошол тема акча алып келсе болду да, кичине болсо дагы.
Бирназаровдун айтымында эгер эл Ал тасманы кинотеатрга келип көрүп атса, анда ага жолтоолууга негиз жок. Жаш режиссер Бакыт Турдубаевдин айтымында тасма тартууну ишкерликтин бир түрүнө айланткандар кинонун убактылуу коноктору. Убакыттын кайсы бир чегинен кийин алар же кино дүйнөсүнөн кетишет, же олуттуу тасма тартууга аракеттенип башташат.
Бул бир адашкан агым десе болот да, урунуп барып ошол жерден мен айткандай иргелип анан мыктылар калышы керек да. Бул жерде негизги максат коммерцияда турат, ачыгын айтыш керек, акча табыш керек болуп.
Турдубаев учурда кыргыз кино тармагында акча табуу үчүн тартылган тасмаларга эл келбей калган. Акыркы мезгилде кино тарткан бир нече режиссер чыгымга учураганын айтты. Ошол эле мезгилде кино ишмерлеринин айтымында бизде атайын эл аралык кароо сынактарга катышууну максат кылган да тасмалар тартылат. Бирок Темир Бирназаровдун айтымында азыр эл аралык фестивалдар мурдагыдай болбой калды.
Мурун фестивалдар мыкты фильмдерди көргөзүп мындай эме кылып турса, азыр болбой калды фестивалдардын мындай деңгээли дагы болбой калды да. Мисалы айтып кетейин да, мына илгери Оскар деп окумуш болчу. Оскарды кайсы кинолор алып атат билесизби? Голубойлор жөнүндөгү кинолор алып атат. Мына Каннский фестивалды былтыр алды, жана Жизнь Адели деген, Аделинин жашоонун түсү деген эки лесбиянка жөнүндө алды. Анан бул азыр баалуулуктар дүйнөдө мындай моралдык баалуулуктардын баары өзгөрүлүп калды да. Ошондуктан мен мындай азыр мындай фестивалдарга деле приз алганга деле мындай умтулбайм да.
Бакыт Турдубаев болсо учурда чет өлкөгө барып, айылдын, райондун же кайсы бир окуу жайдын сынагына катышып сыйлык алып келип жаткандар да бар экенин айтат.
Дүйнө жүзүндө бир бул фестивалдарда өзүнчө бир категориядан турат да. А категориясы, андан кийин категориялар, мындайча айтканда ошо мамлекеттин деңгээлиндеги, анан ошо региондун деңгээлиндеги, анан дүйнөлүк масштабтагы фестивалдер бар да, ошолордун масштабына карап туруп эле чечип алса болот да, эмне жөнүндө болгонунчу. А бирок кандай болгон күндө да ошо кыргыздын фильмдери кичинекей саман тиштеп келип атса да бир кубанаарлык жумуш да. Демек ал жерде жөн гана бере койбойт да кичинекей. Демек кандайдыр деңгээлде болсо жеңиш да. А бул ушундай кичинекей жеңиштер, кичинекей ийгиликтер чогулуп келип турат жалпы кыргыздын киносунун келечегин, анан ийгилигин белгилейт да. Ошол себептен кандай болсо да кубанышыбыз керек да, кандай сыйлык болсо дагы.
Муну менен бирге Бакыт Турдубаев негизинен кино тармагы дүйнө боюнча коммерциялык жана чыныгы чыгармачылык үчүн тартылган фильмдер деп экиге бөлүнөрүн айтат. Жаныш Кулманбетов болсо кинону минтип бөлүштүрүү туура эмес деп эсептейт.
Дүйнөдөгү тенденцияны кинонун экиге бөлүнгөн мен көрө элекмин. Биз тескерисинче ошол автордук кино деп менимче ошол биз ойлоп тапкан, ошо биздин моорек социал система ойлоп тапкан, анан бир баягы мындай мүмкүнчүлүгү чектелүү мамлекеттерде ойлоп тапкан көрүнүш болуш керек деп ойлоймун. Анткени кино биринчи кезекте бул өндүрүш, бул индустрия. Кино биринчи кезекте товар. Мына ушул нерсе баардык өнүккөн киноиндустриялардын эң башкы мындайча айтканда критерий болуп эсептелет да. Анан биринчиден, экинчиден эмне себептен биз автордук кино жаратабыз дагы, ошол эле автордук кино менен жана биз автордук деп айтып атпайбыз, арткабыз. Эмне себептен биз барып Оскар алгыбыз келет? Оскар эгерде ошондой көз караштан алганда ал коммерциялык мындайча айтканда кинонун башкы сыйлыгы болуп эсептелет.
Темир Бирназаров Бул пикирге караманча каршы. Ал кино акча үчүн эмес, коомдогу кемчиликтерди ашкерлеп, жаш муунду тарбиялаш үчүн тартылыш керек деп эсептейт.
Бизде документалдык фильмдер тартылып атат да. Тепти керек ки, ошто баткенде чек ара эмесин эметкен, проблемаларды көтөргөн, ушундай ошол проблемаларды көтөргөн документалдык фильмдер тартылып атат. Бирок телека каршы аны бизде көрбөйт, биздин көрүүчү эмелерибизчи. Аларга мындай андай нерселер эме да. Ал эми ошол даректүү фильмдерди башка чет мамлекеттерде аябай көрүшөт да, жатак алып көрүшөт да. Анткени бул чындык да, жашоонун чындыгы.
Бирназаров бул багытта 10 жылдан бери окуучуларга көрсөтүү үчүн мектеп программасына 100 фильм киргизүүнү сунуштап келатканын айтат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда. Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дареги Азаттык кейжи. Сиздер менен таңкы Азаттыкта Прага студиясынан мен Саур Абдымомунов бирге болдум. Эсен туруңуздар.